Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Damas avtomobilidan tez yordam mashinasi sifatida foydalanishni butunlay to'xtatmoqchi. Bu haqda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi bosh direktori Davron To'laganov shoshilinch va tez tibbiy yordam kafolatli ishonch va sifatli xizmat mavzusidagi matbuot anjumanida aytib o'tdi. Ta'kidlanishicha, O'zbekistonda 2016-yilda atigi 800 ta tez yordam shoxobchalari mavjud bo'lgan bo'lsa, bugunga kelib ularning soni 1666 taga yetkazilgan. Tez tibbiy yordam brigadalari 2016-yilda jami 1648 tani tashkil qilgan bo'lsa, hozirgi kunda 2685 taga yetgan. O'sha davrda Toshkent shahri tez yordam tarmog'ida bor yo'g'i 4 ta reanimobil bor edi. Birgina o'tgan 2020-yilning 4 oyi davomida Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasiga 150 dona Ford rusumli reanimatsion tibbiy apparatlar bilan jihozlangan tez tibbiy yordam avtomashinalari xarid qilindi. Bugun esa respublikaning tez tibbiy yordam xizmatida 435 ta reanimobil mavjud. Asta-sekin tez tibbiy yordamda Damas rusumli avtomobillardan butunlay voz kechish rejalashtirilmoqda, deydi u. Ma'lum qilinishicha, hozirda tez tibbiy yordamning kechikishlari 10-12%dan 1-2%gacha kamaygan. Chaqiriqlarga yetib borish vaqti o'rtacha 25-30 daqiqa bo'lgan bo'lsa, hozir 8-12 daqiqani tashkil qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.